crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Naš gost danas je sveštenik Branislav Jelić, parok pri hramu Aleksandra Nevskog u Beogradu. Govori o odnosima mladih pre braka, o potrebi uzdržanja, o problemima u braku, o lepoti dečijeg uzrastanja uz Boga. Govori i o svojoj majci, o tetki i baki, uz koje je naučio kako se živi sa Bogom.
Odimo, braćo, Gospoda zove. Danas obuče u haljine nove, haljine nove za nas krojene. Hristos nas zove da nas odene, pomeri rasta Boga čoveka. Haljine bele budućeg veka, belje od snega, lakše od svile. Haljine slave Božije sile, haljine slave posebno tkanja. Koga zvanja, sucimo braćo stara odela, prljavih misli, reči i dela, uzmimo nova svetih vrlina, nadežde vrto glavih visina, nadežde sjajne budućeg veka. Pomeri rasta Bogo čoveka.
Blagodat i mir.
Oče, recite nam šta je to predbračni ispit, on postoji u većini naših crkava, mladi koji reše da se venčaju u crkvi, pohađaju, pretpostavljam, i neku školu, pa onda idu i na predbračni ispit. Kako to izgleda kod vas?
Pa evo, vi ste postavili pitanje i dali neku pretpostavku u vezi predbračnog ispita, pošto je sveta tajna braka jedan veoma ozbiljan čin, svakako da je potrebna određena priprema. Ta priprema, nažalost, nije neka škola. Vi ste u stvari rekli ono što bi trebalo da bude i kako bi trebalo da bude. Kao što mi pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog imamo školu veronauke za one koji se krštavaju i pripremaju za svetu tajnu krštenja, nemamo predavanja koja pripremaju za brak. Ali predbračni ispit jeste zapravo, možemo da kažemo, jedna procedura duhovno-administrativna koja se sastoji pre svega u uzimanju podataka koji će biti upisani u knjigu predbračno ispitanih i venčanih, ali uz put i u utvrđivanju da li postoje uslovi da ti koji žele da se venčaju, da se i venčaju, to jest da li su kršteni, zbog čega budući mladenci donose na uvid svoje crkvene krštenice, zatim da nisu u srodstvu ili kumstvu bližem, takođe da li je to njihova slobodna volja i opredeljenje, da nije u pitanju neka prisila ili obmana. Tu taj moment sveštenik koristi i treba da iskoristi da pouči buduće mladence o hrišćanskom braku, o osnovnim istinama hrišćanske vere, jer nažalost znamo u kakvom vremenu su se rađali ti koji se danas venčavaju i njihovi roditelji, da mi nismo imali zapravo ili u malom broju hrišćanske brakove i porodice. Oni koji se sada venčavaju uglavnom su deca krštenih, ali u crkvi nevenčanih roditelja i rasli su bez hrišćanskog vaspitanja u porodici, a takođe bez hrišćanskog vaspitanja u crkvi. I često ti mladi ljudi koji imaju veru i osjećaj pripadnosti pravoslavnoj veri i crkvi nemaju nikakvo znanje u svojoj veri niti o tome šta je u stvari hrišćanski život i hrišćanski brak. Zbog toga mi koristimo taj moment predbračnog ispita gde se, kao što rekao smo, ispituje da li postoje uslovi da oni budu venčani, a ranije, pre Drugog svjetskog rata, sveštenici, dok je bilo veronauke i u školi i u porodici, su zaista ispitivali mladence i provjeravali koliko oni znaju i poznaju istine hrišćanske vere. Mi sad to ne možemo da činimo, jer većina ih ne poznaje, nego samo koristimo priliku da ih poučimo. Mnoge ta reč ispit asocira upravo na neko školsko ispitivanje ili na nešto drugo i stvara zabunu, te i ovo objašnjenje koje sad dajemo svakako će pomoći razumevanju toga šta je to zapravo predbračni ispit. Imamo ponekad i malo smešne situacije da se mladenci zabune pa kažu kad treba da dođemo na predbračni ugovor, što je bolja varijanta, a ima slučaje da kažu na probu, na predbračnu probu, pa ispadne onako malo komično, ali eto, predbračni ispit je to što smo sada rekli u praksi u Beogradu i u Srpskoj crkvi u ovom trenutku.
Molitve smirene duše i suze što dar kvase, sve demonske strele uše, sve paklene strasti gase. Dok postu pristupa telo, duh se kao ogan javi. Ta ljudsko veštanstvo celo živi u nebeskoj slavi. Jer ljubavlju Božjom čovek seče kolo špricom mača. Peščini mirisnim poljem nesreću dolinu plača. On ponovo diže rude od grehovnog tamnog stida. I šerusti sudbe bude u slobodu duhovina. Blagodaću Božjom nošem prezire zemaljske muke. Životvornom vodom nošem na molitvu diže ruke. Kroz ta luka prodre svetlost, neba se projavi odraz.
Šta je to o čemu vi govorite mladima kada dođu? Rekli ste da ipak taj trenutak kada možete da govorite o braku, o svetoj tajni braka, o odnosu sa Bogom, šta je to što za to kratko vreme možete da kažete mladima, e, da biste ih uputili crkvi i Bogu, pretpostavljam, jel?
Mislim da sveštenici različito govore, pa čak i jedan sveštenik različito govori od predbračnog ispita do predbračnog ispita, ne mislim u smislu neke suštinske razlike, nego u smislu raznolikosti onoga što treba reći i o čemu govorimo, a što zavisi i od, da kažemo, inspiracije sveštenika, šta će u tom momentu da kaže, ali takođe i prijemčivosti za slušanje budućih mladenaca, ako su oni zainteresovani i pogotovo ako imaju još i neka pitanja, onda to svakako deluje podsticajno i inspirativno i za samog sveštenika da im što više kaže. Zapravo, veoma je teško u nekom periodu od pola sata ili 45 minuta aktivne priče reći sve ono što je bitno, a ne možemo više da pričamo da ne bismo previše zamorili mladence, a nekada jednostavno ni mi nismo, da kažem, dovoljno odmorni ili raspoloženi za neku preteran dugu priču. Znači, treba reći ono što je najbitnije, svakako da je najbitnije da je Bog ljubav, da je najbitnije da kao hrišćani volimo Boga i jedni druge, da u braku treba negovati ne samo telesno, nego pre svega duhovnu ljubav, da je ljubav želeti spasenje duše ljubljenome, a da takva ljubav podrazumeva i veru u Boga i veru u besmrtnost duše, da se treba čuvati svih grehova, a pogotovo onih većih i najvećih koji mogu da ugroze brak i hrišćanski život i spasenje duše na kraju krajeva, a to su recimo preljuba i nameran prekid trudnoće, odnosno abortus, ili kako ga treba direktno nazvati i srpski utrobno čedomorstvo. Znači, pozovemo ih da neguju ljubav jedno prema drugom, ali takođe da neguju veru u Boga koja ih je u crkvu i dovela, da se venčaju, da je to nešto što takođe treba negovati i da najbolji način za negovanje hrišćanske pravoslavne vere jeste odlaziti nedeljom na liturgiju. Iz toga će doći i razumevanje vere, iz toga će doći i post, i ispovest, i pričešće, i dobra dela, i uzdržavanje od zlih dela, ako smo na liturgiji, ako smo u živoj liturgijskoj zajednici i molitvi. Također, ponekad im kažemo, akcenat bude na postu, recimo postu i molitvi, i na potrebi i smislu uzdržanja od supružanskih telesnih odnosa u vreme posta. Pri tome im kažemo da, pošto oni tek se privikavaju na post, to može biti i kraće, bitno je da počnu i da polako idu tim putem i da imaju to u vidu i da polako se i približavaju tome. Ne, sad ja ne znam da li ovde da objašnjam to što njima objašnjavam, ali
pa može da nekada bi korisno slušalcima.
Da, jednostavno kažemo im da do krize u braku može da dođe i usled iz raznih razloga, pa i usled zasićenja. Ljudi jednostavno nemaju uopšte taj pojam i svest, ali pojam recimo uzdržanja. Jednostavno o tome ne razmišljaju i to im niko nije rekao. I da jednostavno usled neuzdržanja može da dođe do zasićenja ili prezasićenja, što dovodi do različitih problema i krize. Znači, čovjek ima dušu i telo i treba da nađe ravnotežu između duše i tela, i post uspostavlja ravnotežu između duše i tela, i također i u bračnim odnosima. Znači, on pozitivno deluje i upravo i kroz tu dimenziju uzdržanja na sam brak. Jer kad čovjek stalno recimo jede, ne znam, meso, jaja, on jednostavno i ne radi, jednostavno, oni mu više na kraju kraja prosto nisu ni ukusni, jer se i navikao na taj ukus i tako dalje. Znači, mi koji recimo postimo, pa kad pojedemo, ne znam, vaskršnje jaje, tako, pa kao da jedemo hranu s druge planete, posle toliko vremena.
Bude to slatko i
posta. Tako je isto i u supružanskim odnosima. Znači, potrebno je nekad supružnici da se i telesno zažele jednog drugoga, a ne usled presitosti da razmišljaju o drugoj ženi ili drugom muškarcu i tako dalje.
Ali danas, pre nego što uđu u brak, mladi puno toga već iskuse, čak jako mladi, ta granica za stupanje u međusobne odnose zaista se, pa eto mogu reći, dramatično spustila i danas prosto mladi žive tako slobodno da i na mas medijima, na televiziji, u novinama retko ko govori o potrebi da se vodi računa šta se radi i govori se slobodno je sve činiti, jer znamo da nam nije sve na korist. Kako to objasniti mladima ako je danas čak i pojam greha zatamnjen?
Pa, na sveštenicima i na teolozima, a naravno to bi pre svega trebalo da bude na roditeljima, nažalost, iz pomenutih razloga na roditelje se ne možemo mnogo osloniti. Evo, može i svako od nas da se zapita šta je čuo na tu temu od svojih roditelja. Jeste da, znači, na sveštenicima i teolozima objašnjavaju mladim ljudima i da nađu put i način da im približe ono što treba da shvate. Nažalost, moram da i to pomenem, da ima i pojedinih sveštenika, ne samo u našoj crkvi, nego i u drugim pravoslavnim crkvama, kod drugih pravoslavnih naroda i pojedinih teologa, koji su liberalnih shvatanja. Pa recimo, čuo sam i za varijante blagoslova za stupanje, da kažemo, prosto u blud, odnosno u telesne odnose pre brak. To je jedan pokušaj ugađanja svetu, prilagođavanja svetu i zaista nije lako danas crkvi i sveštenicima i uopšte ljudima, uopšte nije lako, ali nama koji treba da posvećujemo ljude, kada se suočimo sa tolikim i suočavamo sa tolikim stepenom zaslepljenosti i neprosvećenosti, i nije nam lako kad imamo recimo ljude koji su na liturgiji svake nedelje i koji poste ceo post i hoće da se pričeste, a kaže uzdržavali smo se od odnosa u toku posta, a nisu u braku nego imaju neku vezu, pa će posle posta da se vrate na blud, a sad bi hteli da se pričeste.
Šta im kažete vi, oni su tu svakodnevno sa vama,
Pa mi smo stvarno, to su, ne mogu kažem u šoku, ali u jednom problemu moralnom i duhovnom i teološkom, šta da radimo s tim ljudima. Znači, ako im kažemo nemojte, mogu da potpuno odu od crkve. Ako im kažemo ajdete, mogu da se pričeste na osudu. Mi im to sve objasnimo, pa nekad ovako, nekad ovako, ne mogu to sad do kraja.
Daju li se epidemije? Pretpostavljam da nisu popularne savremenim rečnikom rečeno. Imaju li svrhu one danas?
Pa apsolutno imaju, znači, ali ne daju se tako često, ali ponekad zaista smo, zaista bi bio greh ne dati epitimiju, jer epitimija je lek. Znači, dolazi čovjek koji ima bolest u dušu i mi imamo lek za njega, ali se ustručavamo da mu damo. Znači, epitimija privodi čoveka smirenju, a smirenje je lek za sve strasti i za sve grehe. Znači, Bog će nam i oprostiti ako se pokajemo, a da bismo se pokali moramo pre svega da se osvestimo i da se smirimo pred Bogom. Također ne radi se samo o tome da ljudi ne znaju šta je greh, ne znaju šta je pričešće, a hoće da se pričeste. I tu ima nevjerovatnih slučajeva i primjera neznanja. Naravno, mi ne osuđujemo te ljude, svi su dobro došli, ali u kontekstu priče da zaista nije lako biti duhovnik ili propovednik ljudima koji sem hrišćanskog imena i svete tajne krštenja ništa drugo hrišćansko ne znaju i nemaju. Imaju u stvari u sebi, naravno imaju u sebi, ali svesno i onako da kažem prosvećeno razumski nemaju. Imaju nekako neosvećeno i nemušto to hrišćansko u sebi koje strada i vrlo često i luta, jer ipak treba i znati da bi ono što čovjek osjeća nekako bilo do kraja pravilno artikulisano i kanalisano. Dakle, prilazi recimo osoba i kaže da se pričesti i kaže ja sam alergičan ili alergična, da sakrijemo ja muški, ženski epitet, na alkohol. Kaže, da li možda imate sok od borovnice? Da, i mnogo šta još što vi niste čuli, mi čujemo, ja onda shvatim da ta osoba uopšte ne zna šta je pričešće. I pita me da li se nekad pričestila, nije nikad. Jeste se ispovedili? Jeste. Ispovedila se, ali se nije pričestila. A da li znate šta je pričešće? Pa ne znam, ako vidim da ne znate, jer po vašem pitanju. Na tajnoj večeri Hristos je ustanovio svetu tajnu pričešća, blagoslovivši hleb i vino, osvetivši i predavši crkvi da to čini, kako reče, u njegov spomen, ali ne radi se samo spomen, se radi o blagodati Božoj koja osvećuje hleb i vino koji postaju blagodatno krv i telo Hristova. Samo hleb i vino i ništa drugo može biti prineto i osvećeno i pretvoreno u krv i telo Hristovo. To ne može biti sok, ne može biti rakija. I rekao, nije restoran, pa sad da vi naručujete ovaj ili onaj sok, nego je to sveta tajna. I onda vidimo zbog čega je osoba alergična i kad smo čuli o čemu se radi, zapravo radi se o terapiji protiv alkohola, onda postoji mogućnost da se takva osoba pričesti pričešćem za bolesne koje se čuva u osušenom vidu gde nema alkohola ili krv Hristova je prisutna. To pričešće se priprema na veliki četvrtak za bolesne i čestice se osuše. te one koji smatraju da da bi im to bilo iskušenje, pošto su na terapiji za alkohol, ima takvih slučajeva, onda pričešćemo pričešćem za bolest.
U našoj zemlji ima puno abortusa, odnosno čedomostava. Također mladi pre nego što stupe u brak međusobno promene više partnera, a kada se već stupe u bračne odnose, mislim da smo svedoci svi toga da se danas nekako teško ostvaruje porod, mladi imaju probleme sa potomstvom, pa se vrši veštačka oplodnja. Šta se tu može reći? Naravno, posebno da li je veštačka oplodnja crkvom blagoslovena, i ljudi se pitaju zašto je to danas tako, može li se dati neki valjan odgovor?
Što se u narodu kaže, kakva setva, takva i žetva. Znači, mi znamo i kroz Sveto pismo i kroz praksu da greh, to jest zlo, ne donosi dobro. Naročito kada su u pitanju namerni prekidi trudnoće, to može lepo da se prati i vidi, jer dolaze nam ljudi koji imaju recimo probleme sa svojom decom ili, ili sa time što njihova deca ne mogu da se ožene, ne mogu da se udaju, ne mogu njihova deca da imaju decu, i gotovo u 100% slučajeva ono što sam ja pitao i provjeravao, u pozadini stoji jedan ili više namjernih prekida trudnoće. A imao sam slučaj da je žena sama došla na ispovest i kaže, ništa ne ide kako treba, moja deca su nesrećna, smatram da je u pitanju moj greh. I da se ispovede, ljudi požele da se dakle ispovede da bi se spasili bede i nesreći. Smatram da ne samo to što mnogi mladi danas nemaju djecu, nego što toliko recimo ljudi čak i gine u saobraćaju, i razne bolesti i umiranje mladog sveta, da je u vezi sa grehom. Razgovarao sam sa ženom čija ćerka je morala hitno da ide na hirušku intervenciju na srcu da ne bi umrla, i nekoliko puta su devojci od 20 nekoliko godina radili bypass, neuspešno, uspešno i tako dalje. Na kraju i žena je došla da se žali na Boga i da mene pita, a zašto se to nama dešava kad smo mi dobri ljudi i kad mi nikakvo zlo nismo učinili. Ja sam rekao, da li vi želite da se ispovedite i da mi to proverimo što vi kažete, da vi niste nikakvo zlo učinili, pa ajte. Jer kažem, imam već dosta iskustva, pa sam znao prosto i unapred, pitao sam, dobro, jeste li imali prekide, namerne prekide? Jesam. Koliko? 3. Pa dobro, da ćete vi svesni šta je to. Svesni da je to ubistvo deteta. I sad vi mislite da vi imate pravo da uzimate život koji je samo preko vas došao, a niste vi vlasnici, nego je Bog taj koji daje život. A da Bog nema pravo da uzima život. I vi se sad žalite na Boga. Ako nemate nikakvu pravo da se žalite na Boga. Možda nisam bio baš tako strog, ali od prilike hoću da rekonstruišem taj razgovor, ili kako ti razgovor inače nekad mogu da da izgledaju. Imao sam slučaj da dođe žena da zakaže parasto za sina. kako je, sine pogima praktično, nesrećnim slučajem, pa imate li još dece? Pa imam još jednog sina. Pa imate li unuka? Pa nemam unuka. Pa je oženjen sin? Nije. Sin, drugi koji je ostao, niti oženjen, niti radi. Ja kažem, trebali bi da se ispovedite. Žena kaže, ne znam zašto. Jeste imali namere prekid trudnoće? Jesam. Znači, ljudi nekad slepi kod očiju i ne vide i ne shvataju da nesreća koja im se dešava u životu je posljedica njihovog greha. Znači, što se tiče steriliteta, poznato je iz Svetog pisma da ne mora da bude posljedica greha, nego može da bude privremeni sterilitet kao prosto Boži dar supružnicima, da bi se još više njih dvoje zbližili, da bi se više Bogu približili i da bi kasnije dobili dete ili decu. Ali poznato je da namerni prekid trudnoće, pogotovo kod prvorotki, vrlo često, možda 20% ili nije ni bitno, u svakom slučaju vrlo često izazivaju trajni sterilitet, i da je nekada i to u pitanju, a nekada je u pitanju nešto drugo. Znači, u pitanju je da je promiskuitet, da uz promiskuitet je došla neka polna bolest koja nije otkrivena, koja je izazvala zapaljenja ovakva, onakva, koja su prošla, ali su izazvala muški ili ženski sterilitet. Znači, ljudi bi trebalo da se uzdržavaju pre braka, i ako su vernici, ali danas je malo vernika koji su od malih nogu vernici, nego većina je onako kao odrasli već voze, ili mladi, tinejdžeri, da.
Možda je prilika da kažem ovde, rekli ste da je tu ima oni koji ne shvataju i ne znaju da je čedomorstvo greh. Pretpostavljam da vam dolazi i one žene koje posle abortusa imaju probleme, probleme pre svega psihičke, da shvate šta su uradile.
Tako je, depresije.
Da.
Depresije i druge probleme.
Šta je lek za to, šta im preporučujete osim pokajanja, naravno?
Pa, ne mogu sad trenutno da setim šta im sve preporučujemo. Znači, u svakom slučaju, bitno je da čovjek, bez obzira kakav je greh učinio, ne padne u očajanje. Znači, s jedne strane ga treba osvestiti o težini greha, ali s druge strane treba mu pružiti nadu. Znači, Bog je ljubav i beskrajno voli svako ljudsko biće, pa i ono koje greši, i ono koje najteže greši, i ne želi da bilo ko propadne. Propadaju samo oni koji se do kraja predaju zlu i koji zapravo odbace Božju ljubav. A najtragičniji čin koji može da se desi kao odbacivanje Božje ljubavi jeste samoubistvo, ali svakako da samoubistvu najčešće prethodi očajanje. Znači, vrlo bitno da čovjek ne padne u očajanje, bez obzira kakav je greh, nego da zna da ima oca koji ga voli, koji ga prima, da treba samo da se iskreno pokaje, što znači da naravno više taj greh i ne čini, i da će mu Bog sve oprostiti, i da je Bog i došao radi grešnika na zemlju, i da je moguće obnova čovjeka ne samo kroz svetu tajnu krštenja, nego i kroz druge svete tajne. Moguće je od najtežeg grešnika postati svetitelj. Tako da je vrlo bitno da se kod ljudi stvori i nada, i da se podsete na tu ljubav prema Bogu, da ne doživljavaju Boga kao nekog strogog sudiju i tiranina koji samo gleda šta će ko da pogreši, ili nekog ko piše recke koliko je ko bio puta u crkvi, da li postoji ovako onako. Znači, Bog je ljubav, i mi iz ljubavi treba da budemo dobri, i da se iz ljubavi uzdržavamo od grehe, iz ljubavi da postimo i sve što činimo treba činimo iz ljubavi prema Bogu. To je u svakom slučaju dobra preporuka i pravi put za svakog hrišćanina.
Pa evo veštačkoj oplodnji.
Pa Srpska pravoslavna crkva nije do kraja proučila tu materiju i zauzela jasan stav. Znači, mi krštavamo decu koja su i radujemo se takođe, kao i svi drugi.
Pa dajete li parokijalima blagoslov pre nego što se deca rode i to pokušaju?
Pa u svakom slučaju oni koji su vernici, taj blagoslov bi trebalo da traže i da se konsultuju sa sveštenikom, a opet sveštenik bi trebalo da bude dorastao kao duhovnik da može i u takvim delikatnim momentima da sagleda i da da dobar savjet. Znači, u svakom slučaju sa tim ne treba žuriti i to je možda neka krajnja mera, ali sasvim je sigurno da ono što mi govorimo ljudima i u takvim slučajima jeste da je Bog svemogući i da ako je to Božja volja nije neophodno da pribjegavaju tome, to je više isterivanje njihove volje, možda nije Božja volja da imaju decu, to moramo reći i pozovemo ih da oni o tome razmisle. Svakako ne možemo ignorisati njihovu veliku želju i sad tu mora da se nađe, imajući sve to u vidu, neko rešenje.
Vidimo da danas ima dosta i bolesne dece i to najtežih bolesti. Vi ste već pomenuli neke slučajeve, ali ljudi su tu uglavnom neutešni. I čak i oni koji su dolazili u crkvu često to shvate kao kaznu Božju, ako im je dete malo bolesno ili malo veće.
Da, prirodno je da smo osetljivi kada su deca u pitanju, ako smo roditelji, to je ono najvrednije, najsvetije što jedna porodica ima, dakle, podmladak. Međutim, ako smo dobri hrišćani, to znači da volimo Boga više od sebe i više od svoje dece i da imamo potpuno poverenje u mudrost Božiju, u ljubav Božiju i da prihvatamo i ono što se nama ne sviđa i što možda trenutno ne možemo da razumemo kao nešto što ima smisla, poput Jova koji je govorio dobro smo primili od Boga, zar zlo da ne primimo, i Gospod dade, Gospod uze. Znači, pravi hrišćanin i pravi vernik neće otpasti od vere, čak i da mu, recimo, dete umre ili se razboli. A opet Bog, verujemo, zna meru svačiju, šta ko može podneti. I želim da vam kažem za jedan divan slučaj koji se desio prošle godine. Znači, u pitanju je devojčica koja je počela da pati od glavobolje, pa se ispostavilo da iza oka ima tumor krvni, hemangion ili neki krvni kao tumor koji raste i koji je benigni najverovatniji tako, ali koji jednostavno oko gura napolje iz očne duplje, što detetu stvara velike bolove. I posle liturgije, dok sam ja delio naforu, prišao mi jedan brat iz crkve, znam i roditelje tog deteta, pitao da li bi mogao da idem kući da pričestim to dete, dete bolesno i tako dalje. Ja sam otišao i zatekao dete u krevetu sa gazom nekom na oku, ćuti, ali trpi bolove i zaista oko onako izbačeno. Mi smo se tu svi zajedno pomolili, nisam čitao redovne molitve pred pričešće bolesnog u kući, nego smo otpevali neke tropare i svetiteljima, lekarima i tako dalje. I dete pričešćeno. Dete tu je vrlo brzo bilo bolje. Mislim da nije istog dana, ali već sutradan. Dete tu je bilo bolje. Ja sam još rekao nekim ljudima koje poznajem da se pomole za to dete. I sledeće nedelje, pošto je leto, pa opet sam služio liturgiju, malo nas je manje u hramu zbog prava na odsustvo, pa je bilo, eto, liturgija za liturgijom nedelje u nedelju. U toku pričešća to dete se pojavilo u crkvi predamno da se pričesti bez gaze na oku i to dete, evo sad, u redu. Znači, ne treba gubiti veru, ne treba gubiti nadu, ne treba nikada gubiti ljubav prema Bogu, treba biti hrabar i Bog u svakom slučaju pomaže.
Kad već pominjete molitve, znamo da često i vama pretpostavljam posle liturgije dolaze mladi pa mole za molitvu da im se pročitaju zbog učenja, zbog nekih problema i tegoba. Pa evo i pitanje je da li se to radi posle liturgije ili ne, pošto ima i tu različite prakse. Prosto ljudi i ne znaju da ih upute.
Ljudima je praktično da traže molitvu, već su tu, pa eto da im se čita molitva, međutim, to nema nekog smisla ako su bili na liturgiji. Pa i ako nisu, znači ako su zakasnili liturgiju, neka dođu na liturgiju. Znači, nekako, liturgija je jedan glavni duhovni obet. Molitva je užina. I sad kao kada bismo posle jednog obilnog ručka, e sad hoćemo još i užinu odmah da jedemo. Nekako, ako i postoji potreba da se čita molitva za... mi kažemo ljudima, nemojte sada, jednostavno. Ako ste bili na liturgiji, tu smo se molili za sve. Za sve potrebe i sad kao na taj način da malo umanjujemo liturgiju, kao da to nije bilo to što jeste, nego nešto manje, pa ajde sad još nešto da dodamo. Znači, ja to tako osjećam i vrlo nerado, znači, čitam molitve posle liturgije, ali neki ljudi kažu, ne znam, putuju i nekih drugih razloga. Doduše, nije to tako ni često, uopšte nije to baš tako ni često da ljudi traže dodatne molitve, a i kad traže preko nedelje, ja lično im prvo kažem, najjača molitva koja postoji, sveta liturgija, i dolazite na liturgiju i ne možete ništa uraditi na duhovnom planu ako ne dolazite. Znači, nema instant rešenja i napredovanja i vere i pobožnosti. Sad vam treba i sad ste se malo pomolili, čak niste se ni vi pomolili, nego sveštenik za vas, i sad je to gotovo, problem je rešen. Ovo nije magija, nisu čarobni napici i štapići. Znači, Bog traži učešće, saradnju. Znači, Bog traži vas i vašu saradnju sa njim. Tako da ovo može biti jedan deo te priče, ali treba da vi se sami molite i vrlo je važno da idete na liturgiju.
Oh. Oh.
porodična ljubav.
E sad, kada su se mladi venčali, dobili su sve pouke koje trebaju, raspitali su se i beba se rodila, šta im valja činiti? I tu se isto tako danas odlože krštenje, neki ne znaju da treba ići u crkvu po znamenje, nikada nisu ni čuli šta je to, ili govore, eto, napravit ćemo za prvi, za drugi, za treći rođendan, pa dok se skupe pare, pa da pozovemo prijatelje, sve u svemu radi se onako kako ne bi trebalo. E sad, šta bi trebalo uraditi?
Treba znati da postoji u trebniku, znači, svešteničkom molitveniku, a trebe su opet potrebe vernih, molitva koja se čita ženi prvog dana po rođenju deteta. Ta molitva može i treba da se pročita u crkvi, nije obavezno prisustvo sveštenika ili majke čak. Zna se da žene i ne idu, ne treba da idu u crkvu 40 dana posle porođaja. Takođe, sveštenik ne mora da ide u bolnicu, ali može da pročita u crkvi tu molitvu. Takođe, osmog dana od rođenja deteta, opet neko dolazi u crkvu, najčešće otac ili neko iz familije. Čita se molitva u kojoj se detetu daje privremeno ime do krštenja, blagosilja se voda kojom se dete kupa do 40. dana ili nešto i kasnije do krštenja, i to su lepe i sadržajne molitve koje je šteta ne pročitati za novorođenog budućeg potencijalnog člana crkve. Takođe, postoji molitva i 40. dana po rođenju, kada bi u crkvu trebala da dođe majka sa detetom, i ta molitva se čita majci i detetu u pritvoru hrama, odnosno na ulazu, kod ulaza. I to je više, to jest nekoliko molitava koje su takođe vrlo sadržajne. Krštenje, ako je dete slabije, treba da bude što pre, ako je bolesno i tako dalje, može biti i u bolnici. To jest, ako postoji opasnost da dete premine, ako nema izgleda za tako nešto, obično se sačeka bar 40. dan da dete malo jača i da majka onda dođe s detetom i da bude, ili 2 mjeseca do 3 mjeseca, kažem, da dete malo ojača, da se majke i dete onako uhodaju i da nekako porodica jednostavno bude spremna za to, jer je to obično povezano i sa malom ili malo većom proslavom, gostima, ljudima. Dakle, to je moja preporuka i moja deca su krštena se tako 2 do 3 mjeseca, mnogi tako krštavaju, ali dosta oni koji čekaju prvi rođendan, pa da proslave prvi rođendan i da bude tada i krštenje. Nedavno je starešina našeg hrama, protojera i stavrofor, Vajo Jović, primio pismo od jednog ucveljenog deke, kome je iznenada preminuo 7-mjesečni unuk, nekršten. I njega je to najviše zabolelo, što dete nije kršteno i nije moglo da bude crkveno telo, pa kaže, a oni su odlagali. Znači, zaista ne bi trebalo odlagati, možda i ta 2-3 mjeseca, možda i to puno, ali ako je sve u redu, kažem, eto, čim prođe 40 dana, treba u tome ozbiljno razmišljati i to sprovesti u delo.
Nedavno sam čula, eto, slučajno, kažu da takvih slučajeva ima dosta, da kada bebe umiru, da nažalost naši roditelji ostavljaju decu u bolnici jer niko ne govori da bi ih trebalo sahraniti, što je zaista jako tužno, kažu da ima takvih slučajeva, ne znam da li su
ti ja nisam čuo
jer im lekari prosto ne znaju, eto tako,
ja nisam čuo
i ostave.
Ne, nisam čuo za takav slučaj, znam za nekoliko suprotnih slučajeva da dete je umrlo, ne znam, prvi dan posle porođaja ili srčana mana, pa nekoliko dana i da su roditelji insistirali na tome da dobiju telo i da sahrane tu decu. Eto, za takve slučajeve znam, za ove druge ne znam, pa ne mogu ništa o tome ni da kažem.
Ali dobro, prilika je možda da kažemo mladim roditeljima da to ne čine.
Pa to zavisi od njihovog shvatanja života, odnosa i prema životu i prema, znači, ljudi su različitog mentalnog sklopa, nisu samo u pitanju vera. U svakom slučaju prirodnije da se, ako je dete rođeno živo, ja mislim da je to sada i po zakonu, pa je umrlo, da se telo da roditeljima da sahrane. Međutim, ako nije rođeno živo, mislim da takva mogućnost ranije, ne znam kako sada, nije bila ni ponuđena roditeljima. Jednostavno nije bilo govora o tome da bi telo, nego navodno to je obdukcija, da se vidi uzrok i šta se dalje radi, to je sad pitanje, ali mislim, ako roditelji imaju takvu mogućnost, da bi svakako trebalo, ako ima mogućnost za sahrane, da to treba i da urade, to u svakom slučaju preporuk.
E sad malo da kažemo nešto o vaspitanju dece. Kada je dete malo, vidimo da u mnogim crkvama deca dolaze sa roditeljima od malih nogu, da trčkaju.
To je
neki
veoma,
se i ljute što su deca.
To je veoma bitno. I ovo što ste malo pre pitali, dete se rodilo, pa kako dalje, upravo sam hteo da kažem da dete naravno treba krstiti i treba ga odmah posle krštenja dovoditi na liturgiju i pričešćivati. I kako dete raste, tako će ono početi da razumeva
istinu vere. Možda da kažeš oko pričešćivanja beba, tu isto bilo korisno.
Pa bebe se pričešćuju sa minimalnom količinom, više onako se prosto kašičicom dodirnu usta, pa kako rastu mogu malo i više da dobiju. I imamo u našem hramu Svetog Aleksandra Nevskog dosta dece na svakoj liturgiji koja se pričešćuje, i ta deca se jako lepo ponašaju, ona znaju da prime sveto pričešće, oni stave ruke krstoliko, lepo otvore usta, lepo uzmu sveto pričešće. Imamo stare ljude koji ne znaju, koji beže od kašičice, neće da zatvore usta, neće da otvore usta. Moramo da kažemo, otvorite usta, zatvorite usta.
A hoće da se pričešće?
A hoće da se pričešće, zato što se nisu pričešćivali. Dete prirodno uzima sveto pričešće kao hranu. Ima jedan potpuno prirodan, znači, odnos kakav u stvari treba da bude. Tako da se dešava da starijim ljudima prosto daleko bilo ispadne iz usta ili na ubrus i tako dalje, dok s decom nemamo tih problema, deca koja se pričešćuju. Tako se i druge stvari polako u njihovim dušama slažu i formiraju što se tiče vere. Znači, oni jednostavno prirodno se razvijaju kao hrišćani. Znači, jer imamo kod ljudi koji kasnije ulaze u veru, teško mogu da tu prirodnost postignu. Znači, jer imaju jedan, kažem, jedan ekscentričan pristup veri vrlo često histeričan pristup na ovaj ili onaj način. Oni znaju da je to bitno, ali nemaju to u sebi i onda pokušavaju, recimo, ekstreman post, preterano, često pričešće. Imamo ljude koji nisu uopšte išli u crkvu, nisu se uopšte pričešćivali i sad su krenuli u crkvu i sad hoće na svakoj liturgiji da se pričešćuju, što je naravno ipak preterano i za njih kao početnike neprimereno, dok deca jednostavno se tu osjećaju kao u roditeljskom domu. I to je najsigurniji način za hrišćansko vaspitanje deteta danas. Naravno, treba povesti računa i o duhovnoj hrani koju dete konzumira u kući i van kuće. Ne treba dozvoliti da dete postane crtoman, odnosno preterano vezano s gledanjem televizije i crtanih filmova, jer tu dolazi do pogrešnih identifikacija. Znači, ako dete nekoliko sati gleda, ono se pretvara u to što gleda, a to su uglavnom negativni sadržaj, negativni likovi, nenormalno ponašanje. Teško da dete može uopšte da ne gleda, ali postoje sad tu načine o kojima ne bih hteo da pričam detaljnije, jer to je tema opet za sebe, nego samo skrećem pažnju da preterano gledanje televizije i crtanih filmova provereno izuzetno štetno deluje na decu, pa i na odrasle.
Takođe ima roditelja koji na neki način na silu teraju decu kada deca malo podrastu, pa kada njihovi vršnjaci krenu na sportove, to je nažalost obično nedeljom su trenici, i onda bude svađa u kući, roditelji teraju decu, crkvi, deca neće.
Da, to se dešava ako deca nisu od najranijeg uzrasta vođena u crkvu, pa u nekom momentu su roditelji krenuli u crkvu, pa sad hoće i deca da idu u crkvu. Deca znaju da pruže otpor i ne treba ih naravno prisiljavati, ali im treba polako objašnjavati, pod uslovom da roditelji znaju da objasne. A što se tiče dece koje idu malih nogu u crkvu, oni imaju tu naviku, i reći ću vam jedan simpatičan primjer iz svoje porodice. Sticajem okolnosti putovali, morali smo da putujemo u nedelju pre podne, i to je bio presedan za moju decu da nedeljom ne odu u crkvu. I ćerka koja imala je 6 godina, pošto je to bilo nedavno, ili nešto manje, 5,5 tada, je mene pitala: tata, da li se Boga neće ljutiti što mi danas nismo išli u crkvu? Ja sam objasnio, dete su se pogledali. Neće ljutiti jer nismo mogli danas da idemo u crkvu. Znači, prosto je to bilo čudno i strano detetu da ne ode nedeljom u crkvu, jer je već ima usađenu tu naviku. Zna se, nedeljom se ide u crkvu. Tako da dete koji ima tu naviku neće imati otpor i neće imati želju da nešto drugo radi u to vreme, jer je naučilo da u to vreme ide u crkvu.
Da kažemo po nešto i o razvodima danas, gde puno ne sastavi ni godinu, ni dve, tri, četiri godine, nije bitno, ali brakovi se raspadaju. Kažu da živimo u vremenu individualizma, no naša crkva, uopšte hrišćanska pravoslavna crkva, je saborna i mi svakako tvrdimo da to nije tako. Ali svesni smo da razvoda ima. Šta vi savjetujete, da li, znamo da psiholozi, psihijatri kažu bolje je imati dobar razvod nego loš brak?
Pa, razvod je često posljedica duhovne neizgrađenosti ili neke lične ili porodične patologije koja nije na vreme uočena i otkrivena, vrlo je često posledica tog izraženog individualizma i neke vrste separatizma, odnosno da je svako za sebe i teško se uklapa sa drugima. Vrlo je često posledica duhovne, dakle, neizgrađenosti i nekada je čak i posledica pogrešnog shvatanja vere, ali najčešće posledica odsustva vere. Tako da oni koji su hrišćani, oni nalaze snage i mudrosti kroz svoju veru hrišćansku pravoslavnu za održavanje i unapređivanje braka, porodice, bračne zajednice. Međutim, problem našeg naroda je nije toliko neverovanje koliko necrkvenost, ali i neduhovnost. Znači, postoji vera, ali nema duhovnosti, postoji vera, ali nema crkvenosti. I svakako da vlada jedno i veliko neznanje. Postoje duhovni zakoni kojima nas, hajde kažemo, nećemo kažemo, niko ne uči, ali malo ko nas uči. Jedan od tih zakona je ko se ponizi, uzvisit će se. Ko se uzvisi, ponizit će se. Naravno, to treba i pravilno shvatiti. To jest, onaj koji se smirava, postaje uzvišen. Ko se gordi, biva ponižen. Pre svega svojom gordošću, a onda i svojim, to jest drugim gresima i problemima koje gordost sa sobom nosi. Gordost je smatrati sebe boljim od drugih. Opet ima tu još između toga što govorim nekih finesa koje bi potpunjile, ali gordost je u svakom slučaju jedno precenjivanje sebe i podcenjivanje drugih. Za gordost se jako lepo lepi gnjev, to jest osuđivanje. Prirodno je da te koje podcenjujete, da ih osuđujete. Po znacima navoda prirodne. Odnosno neprirodne. Jer su u pitanju strasti. Također, po znacima navoda je prirodno da te koje osuđujete, da se na njih i gnjevite. Pa je prirodno na te na koje se gnjevite, da se s njima i svađate. I tako, nažalost, mnogi ljudi žive. A to se zove prelest ili duhovna obmana. A kažem, fali osnovno znanje, recimo, iz pravoslavne asketike, teologije, etike. I ljudi, mesto da se vole i poštuju, oni se osuđuju, svađaju i na kraju čak i mraze. I naravno da dolazi onda do razvoda braka, jer je takav život nepodnošljiv. Ali u pitanju je, eto kažem, jedna zaslepljenost, neupućenost i necrkvenost. Jer da ti, recimo, koji su venčani u crkvi, ali nisu poučeni veri, dolaze u crkvu, pa oni bi se i videli sa sveštenikom, pa bi nekad i popričali sa njim, pa bi nekad i čuli nešto što bi im pomoglo da nešto shvate i isprave. Naravno, ne znači da smo mi sveštenici bezgrešni ili bestrasni, ali u svakom slučaju mnogo više znamo ili treba da znamo od, da kažem, običnog ili prosječnog vernika. A pored tog znanja, što teološkog, što ovako praktičnog, iskustvenog, imamo, zato i jesmo sveštenici, što to imamo, dodatnu blagodat Svetoga Duha za vršenje svetih tajni, a takođe i poučavanje i duhovno rukovođenje, što opet nikako sveštenik ne sme da to precenjuje i glorifikuje, jer on je samo čovek sa svim i manama i slabostima i mogućnostima da pada u greh, a ne daj Bože i gresima. Dakle, svaki čovek mora da se trudi i bori, a kome je više dato, više se od njega i traži. Nama je samim tim, ako smo već kršteni, dosta dato, a dosta se od nas i traži, i dosta treba i da se potrudimo da to što se od nas traži ispunimo.
Porodična priča.
To je još posljednje pitanje, oče, jeste vi od malih nogu odlazili u crkvu, jeste se u porodici susreli sa Bogom?
Pa da, hvala Bogu, znači od malih nogu sam vođen u crkvu, pa sam onda posle išao sam. Majka, baka, tetka, uglavnom žene, ženski članovi najuže i malo šire familije su bili nosioci vere i pobožnosti i hrišćanskog vaspitanja. Tako da od malih nogu sam išao na liturgiju i recitovao za Svetog Savu, a imao sam, hvala Bogu, još uvek imam majku, dosta strogu, sad više nije stroga, ali bila je dosta stroga, čak strožija nego što sam ja prema svojoj deci, u smislu ne samo da nas je vodila u crkvu, nego nam nije dala ni da sedimo u crkvi, pogledali su nas noge dok smo stajali, brat i ja, pa smo hteli da sednemo makar na pod ili na stepenicu, međutim ona ne samo nam nije dala da sedimo, nego nas je strogo pomijao i kad se pomeramo. Naravno, nije to bilo presudno, nego govorim, da, jesam, vođen sam u crkvu, malih nogu sam išao u crkvu i vera mi je bila, znači, usađena pre nego što sam postigao neki intelektualni razvoj, da sam o tome razmislim i odlučujem, što opet nije sprečilo da ja o tome, čim sam došao do određene svesti, razmišljam i odlučujem i da se opredelim za to. Naime, sećam se u jednom momentu, ali vrlo rano, recimo između prvog i četvrtog razreda, došao sam, dakle, do određenog stepena svesti i zapitao sam se da li Boga stvarno ima ili nas samo uče da On postoji da bismo mi bili dobri. I onda sam testirao veru i na ovaj način, da vidim tajno, kad ja nisam tu, a u stvari špionirao sam baku koja nas je nekad čuvala, da li će ona prejela da se pomoli, pošto smo se prejela molili zajedno. Hteo sam da vidim da li će, i mislio sam, ako se ona ne pomoli, znači to je samo priča za nas da bismo bili dobri. Međutim, vidio sam baka nema pojma da ja špioniram i gledam, nisam u kuhinji, ali ona je okrenuta leđima, ja virim da vidim šta će ona sad da uradi. I ona se moli, a rekao dobro, znači ona stvarno veruje, što još ne znači da Boga ima. I onda sam ja ispitivao, da kažem, dalje, i naravno odavno sam se uverio da Boga stvarno ima. I mislim, vera je stvarno dar Boži, ali to je i određeno znanje i iskustvo, jer kad čovjek živi u veri, naravno stiče određeno iskustvo i se ne treba priče nekoj. Dok čovjek nema dovoljno znanja, dok nema dovoljno iskustva, onda je to vera, a kad ima dovoljno, onda je to jedna uverenost i prosto jedno znanje, ali uvek je dar. Uvek je dar, jer mi smo slabi i ako Bog oduzme blagodat, čovek je ono što zna, toliko je čovek slab, da ono što zna, kako da kažem, ne može da mu pomogne. Nego Bog je taj koji u stvari je izvor svakog dobra i koji pomaže, tako dalje.
Evo sad ste me postakli neće više, to je poslednje pitanje. Kažete da je vera dar Boži, što znamo da jeste. Ne znam da li ste vi sreli ljude, recimo, jako je tužno kada naši najbliži ne mogu da dobiju taj dar, što onda čovek da učini? Da li Gospod nekad nekome uskrati taj dar?
Teško je reći da Bog je taj koji uskraćuje dar. Najčešće taj dar vere uskraćuje, odnosno on postoji, ali ga zamagljuje i deaktivira okruženje, porodica i šire društvo. Znači, nama vrlo često roditelji sa čuđenjem govore o pobožnosti svoje dece i kažu, ma nikoga ne uči, a on se sam moli, sam se krsti, sam ljubi ikone, sam hoće da ide u crkvu. A nažalost ima i onih koji to guše kod svoje dece, samim tim što im ništa ne govore ili ih ne vode u crkvu, deca izgube jednostavno taj dar. Njihovu ljubav, njihovo srce osvoji nešto drugo. U tom malom srcu je bio Bog, ali pošto nisu ničem učena, to nije jačano, a čovjek ima slobodnu volju, a đavo ima pravo da kuša čovjeka. I čovjek ako ne zna da se brani, on polako skreće. Znači, jer Bog je dao čovjeku slobodnu volju. Znači, ne može sad Bog pred svakog da stane i da mu propovede. Znači, sam treba da... Tu su roditelji, tu treba da bude kum, tu je crkva. Ako nikog od tih nema na pravi način, kod deteta, oko deteta, dete polako usvaja neke druge sadržaje i kreće nekim drugim putem i gubi dar, vera i tako dalje. Tačno je da ima onih koji se kao da su operisani, i bilo je ateista i ne znam, pre uvek je sigurno bilo, ima ih u Grčkoj gde je veronauka obavezna, bilo ih i pre Drugog svjetskog rata gde je takođe učena veronauka i kod kuće i u školi. Šta se to dešava na duhovnom planu, zbog čega je to tako, mislim, to su ipak neke tajne i ljudske i Božije u koje ne možemo do kraja doći.
Я во храме пустом, как спокойно кругом. И какой благодатью здесь веет. Светлых ангелов сон в этом месте святом. Тут на крыльях невидимо веет. Уж давно отзвучали молитвы и слова. Уж погасли лампады и свечи. Уж затихла в притворе людская молва. И на паперти праздные речи. Храм безмолвен, тяжелая заперта дверь, все в покое святом отдыхает. Уж никто не склоняет колени теперь, и никто пред крестом не рыдает. Но сияет красой глубина алтарей, куда взор мой глядеть не дерзает. Там престол, на котором Господь, Царь царей, нам в трапезу себя предлагает. Небесное царствие дверь, превозможем же скорби и муки. Ведь Христос к нам всегда, и тогда, и теперь, простирает пронзенные руки. Припадите к Нему, примите его, возопите с горячей мольбою. Сыне Божий, помилуй раба твоего, да воскреснув пребуду с тобою. Сыне Божий, помилуй раба твоего, да воскреснув, пребуду с тобою.
Bila je ova emisija Mala crkva, slušali ste sveštenika Branislava Jelića, paroha pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog. Iz našeg studija vas pozdravljaju Dragana Mirković i Ljiljana Sinđilić-Nikolića.